Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Dasturimizda Denovda pensiya ololmay norozilikka chiqqan keksalardan qochgan hokimiyat mulozimi videosi internetda tarqalib ketdi.
Pensiya plastrimizda pulimiz bersin-da. Pul biziki qo. Nima qilib qochib ketishga pul bermaydi?
Qoraqalpog'istonliklar respublikada 2 kun piyoda yurishni va'da qilgan prezident Mirziyoyevni kutmoqda.
Tozalanib hamma yerlar taxlanib turibdi. Hozir ham ko'chada taxlab turibdilar.
O'zbekistonda vatandoshlikka qabul qilingan shaxslarga pasport berish jarayoni boshlandi.
Meni uchotga qo'yma ermaga jo'natib olganda 96 yilmi fuqarolik yo'q bo'ldi menga.
Bu Ozodlik radiosi, to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Kun yangiliklari bilan mikrofon oldida Sarvar Usmon. O'zbekistonda vatandoshlikka qabul qilingan shaxslarga pasport berish jarayoni boshlandi. 18 yanvar kuni Toshkentda 3 nafar, Namanganda 13, Jizzaxda 3 nafar, Farg'onada 16 nafar odamga vatandoshlik pasporti berildi. Yangi vatandoshlarga pasportlarni viloyat hokimlari topshirdi. Prezident Shavkat Mirziyoyev 16 yil 20 dekabr kuni O'zbekiston Respublikasi fuqaroligiga qabul qilish to'g'risidagi farmonni imzolagan edi. Hujjatda 179 kishining nomi keltirib o'tilgan. Bu 179 odam O'zbekistonda 25 yildan beri birinchi marta vatandoshlikka qabul qilingan shaxslar bo'ldi. O'zbekiston bosh vaziri o'rinbosari Adham Ikromov 18 yanvarda Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atambayev tomonidan Bishkekda qabul qilindi. Uchrashuvda Adham Ikromov o'zbek-qirg'iz chegarasini aniqlash bo'yicha pozitsiyalarni kelishib olish masalasida o'tkazilgan muzokaralarda erishilgan natijalar haqida gapirib bergan. O'zbek-qirg'iz chegarasini aniqlash ishlarini tezlatish masalasida prezidentlar Mirziyoyev va Atambayev o'tgan yil dekabrda Samarqandda o'tgan uchrashuv paytida kelishib olgan edi. Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Barak Obama Moskva Qrimni anneksiya qilishi ortidan Rossiyaga nisbatan joriy etilgan sanksiyalar yadroviy arsenalni qisqartirish muzokaralariga bog'lanmasligi lozimligini va sanksiyalar Rossiya Ukrainadagi siyosatini o'zgartirmaguniga qadar amalda bo'lishi shartligini ta'kidladi.
The reason we imposed the sanctions, recall, was not because of nuclear weapons issues.
Rossiyaga qarshi sanksiya joriy etishimizga sabab yadroviy qurol masalasi emas edi. Bu sanksiyalar Rossiya kuchi bilan Ukraina mustaqilligi va suverenitetiga daxil qilingach kiritildi. Bu faqat bizning fikrimiz emas, xalqaro hamjamiyatning fikridir, dedi Barak Obama. Obamaning 18 yanvar kuni prezident sifatida bergan so'nggi matbuot anjumanida aytgan bu sharhi to'g'ridan-to'g'ri shu hafta oxirida lavozimiga kirishadigan saylangan prezident Donald Trampga qaratilgandir. Rossiya Mudofaa vazirligi operativ boshqarmasi boshlig'i general-leytenant Sergey Rutskoy Rossiyaning 9, Turkiyaning 8 harbiy samolyoti Halab shahri shimolidagi Al-Bob shaharchasidagi jangarilarga 18 yanvarda zarba berilgani to'g'risida bayonot berdi.
Сегодня ВКС России и ВВС Турции проводят первую совместную воздушную операцию.
Dedi Sergey Rutskoy. Turkiya bu ma'lumotni tasdiqladi. Bu ikki mamlakat vositachiligida Suriya hukumati va qurolli muxolifat o'rtasidagi muzokaralar kelasi haftada Qozog'iston poytaxti Astana shahrida o'tkazilishi kutilmoqda. Rossiya Suriya prezidenti Bashar Asadni, Turkiya esa muxolifatni qo'llab kelmoqda. Qozog'iston g'arbidagi Mang'istov viloyatida ochlik e'lon qilgan neftchilar soni 18 yanvar holatiga ko'ra 400 kishidan oshib ketdi. Ochlik e'lon qilganlarning ko'pchiligi Qalamkas va Jetibay neft koni ishchilaridir. Ular hokimiyatdagi Nur Otan partiyasidan Qozog'iston mustaqil kasaba uyushmalari konfederatsiyasini qayta tiklashni talab etmoqda. Eron poytaxtida 15 qavatli bino 19 yanvar kuni chiqqan yong'in oqibatida qulab tushdi. Yong'in boshlanganda odamlar imoratdan evakuatsiya qilingan. Kamida 38 kishi tan jarohati olgan va kasalxonaga yotqizilgan deb xabar qildi Eron davlat televideniyasi imorat qulab tushganidan so'ng. Qulab tushgan Plasko binosi 1960 yillar boshida qurilgan bo'lib, u Tehrondagi eng baland binolardan biri hisoblanadi. Bu imoratda savdo markazi va tikuvchilik sexlari joylashgan.
xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar uchun saytimizga kiring, ozodlik.mobi.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Kunning eng muhim voqeasi.
Denovda pensionerlar norozilik namoyishi o'tkazgani videosi internetda keng tarqaldi. Xabar tafsilotlari bilan mikrofon oldida men Elmurod.
Bersin da hal qabulini nima qilmoq kerak?
Ular bermayapti-da bular. Olmayapti.
17 yanvar kuni YouTube, 18 yanvar kuni esa Facebook tarmog'idagi prezident Mirziyoyev tarafdorlari va qo'llash komandasi guruh orqali tarqatilgan video pensionerlarning mana shunday so'zlari bilan boshlanadi. Videoda iddao qilinishicha bir necha 10 denovlik pensioner pensiyalari plastik kartochka orqali emas, naqd berilishini talab qilib tuman hokimiyati binosiga kelgan. Videoda so'zlagan pensionerlarga ko'ra, plastikdagi pulni naqdga aylantirib berish uchun 22-27% ustama olinmoqda. Shuning uchun ham pensionerlarning ko'pchiligi o'z pullarini 3-4 oydan beri olish olmayapti.
Boringlar beraman deydi, bermaydi. 20 mingdan beraman.
22-27 qilib oladi bolajonim.
Shundan so'ng videoda tuman hokimi ekani iddao qilingan odamning pensionerlardan qochib ketayotgani aks etgan.
Qochib ketganini rasmga tushiruvan, ko'rsatish kerak edi. Qochib ketyapti. Pensiya plastikimizda pulimiz bersin bizga. Bizning pul bizniki qo. Nima qilib qochib ketishga pul bermay?
Denov tuman hokimi yordamchisi Ozodlik muxbiri bilan bo'lgan suhbatda hokim 18 yanvar kuni Germaniyaga xizmat safari bilan ketganini aytdi. Hokim yordamchisi Denov pensionerlarining hokimiyat oldidagi norozilik chiqishlari bo'lgani to'g'risidagi ma'lumotni rad ham etmadi, tasdiqlamadi ham. Denov tuman hokimi o'rinbosari Dilmurod Allaberdiyev esa bunday voqea bo'lganini rad etdi.
Oyma-oy to'liq vaqtida berib borilyapti.
Unda pensionerlar nimaga norozilikka chiqishdi kecha?
Pensionerlar norozilikka hech kim chiqqan yo'q. Unda gapsiz bo'lgan yo'q Denovda.
Ha, internetda turibdi-ku video shunaqa.
Yaxshi biz ko'raylikchi, biz ko'rmaymiz bo'lmasa uni.
Demak, siz bunaqa voqea bo'lmadi deyapsiz-a Denovda?
Mayliqa gaplashamiz.
Xo'p. Ijtimoiy tarmoqlarning o'zbek segmentida zudlikda tarqab ketgan mazkur videoga munosabat bildirganlar bunday voqea yuz berganiga ishonilishini hamda O'zbekistonning boshqa tumanlarida ham mana shunday vaziyat hukmron ekanini yozganlar. O'zbekiston hukumatining yil yakunlariga bag'ishlangan majlisida prezident Mirziyoyev pensiyalar kechikishi, plastik kartochka siyosati, ortiqcha kadrlar kabi muammolarni sanagan va bosh vazirning ikki o'rinbosariga hayfsan bergan edi.
O'zbekiston siyosat.
Qoraqalpog'istonning Nukus shahridan tortib 4 ko'l, 50 qal'a, Amudaryo va Beruniy tumanlarida O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev kelishiga yo'llar yuvib tarilmoqda. Byudjet tashkilotlari xodimlari, maktab va kollej o'quvchi va o'qituvchilari majburiy hashar ishlariga jalb etilmoqda. Tafsilotlar bilan Kamina Hurmat Bobojon. 16 yanvar kungi hukumat majlisida janob Mirziyoyev kelasi hafta Qoraqalpog'istonga safar qilishni rejalayotgani va u yerda 2 kun piyoda yurib odamlar bilan shaxsan uchrashishni rejalayotganini aytgandi.
Qoraqalpog'istonga biz kelgusi hafta borganimizda birov meni aldonmaydi. 2 kun piyoda yuraman. Qayerda yurishimni men biror odamga aytmayman, hisobot ham bermayman. O'zim bilaman. Balnitsaga kiraman, qishloq vrachil punktga kiraman, boshqa joy o'zim bilaman qayerga kirishga. Uylarga kiraman. Keyin berdagi balonparvoz gap, har bir vazirning o'sha Qoraqalpog'istonda har bir rayonda yoki Xorazmda yoki Qashqadaryoni har bir rayonda vertikal tizimini sezishim kerakman.
O'zbekiston rahbarining bu chiqishi ortidan Qoraqalpog'istondagi barcha tashkilot rahbarlariga Mirziyoyevning tashrifiga shay bo'lib turishlik tayinlangan. Nukus shahridagi tibbiy muassasa rahbarlaridan birining ozodlikka aytishicha, shahar hokimining buyrug'i asosida shifokorlar ham obodonlashtirish ishiga jalb etilgan. Qoraqalpog'istonning 4 ko'l, 50 qal'a, Amudaryo va Beruniy tumanlarida ham Shavkat Mirziyoyevning kutilmagan tashrifiga taraddud ko'rilmoqda.
Tozalanib, ta'minlab taxlanib turibdi. Hozir ham ko'chada taxlab turibdilar.
Ha, bizga nimadan aytishdi tuman xalq ta'lim bo'limidan. Hozir maktabni tevarak atrofini o'bir qilib, musallarni olib yig'ishtirib, o'bir qilyapmiz maktabni ishini ham berni. Yakshanba, dushanba kuni borib, sport maydonchalari va shu yerga chiqib tozalanib yo'llanam. Markaziy kichkina sport maydoncha bor. O'yingoh. Kelib qoladi deb eshitdim, o'zim nutqlarim eshitdim, boramiz deganda shunday. Xudo xolada kutyapmiz.
Prezident kelishini aytdi.
Endi 20-chi yilgacha, 20-chi yilda ertaga xudo xolasa yakunlaymiz. Ha, bizaga endi o'zimizni kollejda obodonlashtirish ishlari uning pasti yakunlab bo'ldik.
O'zbekistonda davlat yoki hukumat rahbarlari tashrifi munosabati bilan byudjet ishchilarining ko'cha tozalashga jalb etilishi avvallari ham bo'lgan. Avvallari Mirziyoyev yoki mamlakatning avvalgi rahbari Islom Karimov yurishi mumkin bo'lgan joylardagina obodonlashtirish ishlari qilinardi. Janob Mirziyoyev bu safar Qoraqalpog'istonga borganida qayerga borishini aytmagani esa mahalliy mulozimlari oddiy aholini ancha mushkul ahvolga qo'ygan ko'rinadi. Har ehtimolga qarshi Mirziyoyevni kelishiga hammang shay turinglar deyishdi tepadan kutyapmiz kelishlarini deydi Qoraqalpog'istonning 50 qala tumani hokimligining ozodlik bog'langan mulozimi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini bejim kunlarda ozod nazarda tinglang.
O'zbekiston siyosat.
Ozodlikda siz, mikrofon oldida men Barno Anvar. O'zbekistonda vatandoshlikka qabul qilingan shaxslarga pasport berish jarayoni boshlandi. 18 yanvar kuni Toshkentda 3 nafar, Namanganda 13 nafar, Jizzaxda 3 nafar, Farg'onada esa 16 kishiga vatandoshlik pasporti berildi. Yangi vatandoshlarga pasportlarni viloyat hokimlari topshirdilar. Prezident Shavkat Mirziyoyev 2016 yil 20 dekabr kuni O'zbekiston Respublikasi fuqaroligiga qabul qilish to'g'risidagi farmonni imzolagan edi. Hujjatda 179 kishi ning nomi keltirib o'tilgan. Xorijdan ko'chib kelgan va uzoq yillardan beri fuqaroligi yo'q shaxs maqomi bilan yashab kelgan 179 odam O'zbekistonda 25 yildan beri birinchi marta vatandoshlikka qabul qilingan shaxslardir. Hamkasbim Sadir Dinashur shu farmon asosida pasport olgan Qoraqalpog'istonlik vatandosh bilan biroz muqaddam suhbatlashgan, hozir ana shu suhbat asosida hozirlangan lavhani tinglang.
Prezident e'lon qilgan farmonda Qoraqalpog'istonning Amudaryo tumanida tug'ilgan 43 yashar Muzaffar Aymanovning ham familiyasi bor. 1996 yilda Muzaffarga fuqaroligi yo'q shaxs guvohnomasi berilgan edi.
8 sinfni bitirib Rossiyaga o'qishga ketganman. 88 yil o'qishga ketdim. Mazam qochib qaytib kelganman. 91 yil meni uchotga qo'ymay Ermega jo'natib olganda ular bir oydan ichida. Ukrainada xizmat qildim men. 92 yil qaytib keldim. 93 yil ham kelib meni voyakamatda pasport turib men uchotga qo'ymaganda doimiy ro'yxatga olmaganman. 96 yilmi fuqarochilik yo'q berdi menga. Odamlar bo'lsa saylovlarga qatnasha olmasam, ana nimaga borsak endi bir ishni izlashdagan bir fuqarolaringiz yo'q-ku, sizga to'g'ri kelmaydi bu ish. Sizni ishga qabul qila olmaymiz degan yillar ham bo'lgan vaqtimda. Rahmat akal, quvonchlarimiz cheksiz bo'ldi endi bu. Endi mana xudo xolasi endi quvonchga gap yo'q. Agar unda oila a'zolarim esa agar boshim zo'r bo'ladi agar endi hozir uyga borsak.
Deydi Muzaffar. Muzaffar Aymanov singari o'z vatanida fuqaroligi yo'q shaxs bo'lib yurganlar norasmiy ma'lumotlarga ko'ra bir necha 10,000 kishini tashkil etadi. Farmonda bu kishilar O'zbekiston Konstitutsiyasining 93 moddasi 22 bandi hamda O'zbekiston Respublikasi fuqaroligi to'g'risidagi qonunning 17 va 30 moddalari asosida vatandoshlikka qabul qilinganligi ta'kidlangan. O'zbekiston viloyatlaridan biridagi xorijga chiqish, kirish va fuqarolikni rasmiylashtirish boshqarmasi boshlig'i vatandoshlik olish uchun ancha hujjat to'plash kerakligini aytdi.
Aslida amal qilayotgan qonunlar bo'yicha 5 yilda vatandoshlik masalasi hal qilinishi, ya'ni berilishi yoki rad qilinishi lozim, lekin o'tgan 24 yil davomida O'zbekistonda tug'ilgan, lekin ish yoki taqdir taqozosi bilan qo'shni davlatlarga borib qolgan vatandoshlar o'z vatanlarida fuqaroligi yo'q shaxs guvohnomasi bilan yashashga majbur bo'ldilar. Bugun salgina umid paydo bo'ldi.
Deydi mulozim. Uning fikricha bu umid sarobga ham aylanishi mumkin.
Ayni paytda O'zbekistonda yashayotgan 10 minglab fuqaroligi yo'q shaxslarga fuqarolik to'g'risidagi qonunning 17-moddasi yana qiyinchilik tug'diradi. Bu moddaga ko'ra, vatandoshlik olmoqchi bo'lgan odam qonuniy tirikchilik manbasini ko'rsatishi, ya'ni ishlayotgani, qancha maosh olayotgani haqida spravkalarni taqdim qilishi kerak. Ana shu yerda muammo paydo bo'ladi, chunki vatandoshligi yo'q shaxslarning aksariyati qonuniy tirikchilik manbasiga ega emas, chunki ularni ko'p joylarda ishga ham olishmaydi. Ular mardikorlik, ustachilik yoki dehqonchilik qilib kun ko'radilar. Endi ularning taqdiri qanday bo'ladi, bunisi noma'lum,
deydi mulozim.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Dasturimizda Rossiya vatandoshligini olgan tojikistonlik oila kenji o'g'li Rasulning ismini Putin deb o'zgartirdi.
Tayyorman, vod radi Putina umri. Man niyat deganki, nevaramni otini Putin qo'yaman.
Bishkekda sodir bo'lgan aviahalokatda jabrlanganlarga moddiy yordam aksiyasi davom etmoqda.
Oilamiz byudjetidan, qo'limizdan kelganicha yordam berib keldik. 2010 yilda Bishkekdagilar ham bizga yordamlar jo'natishgan.
Mirziyoyevga video murojaatidan so'ng muammosi hal bo'lgan toshkentlik tadbirkor kichik biznes yo'ldagi uch g'ovni sanadi. Bu Ozodlik radiosi, to'lqinlarimizda qoling. Ozodlikning qisqa to'lqindagi radio eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19:22 gacha 13630 kHz 21.97 metr 15180 kHz 19.63 metr to'lqinlarida soat 21:22 gacha 9390 kHz 39.7 metr 11790 kHz 24.88 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Rossiyaning Vladimir viloyati Aleksandrov tumani ma'muriyati Rossiya vatandoshligini olgan Jahongir va Malohat Jo'rayevlarga o'z kenja farzandi 2 yashar Rasulning ismini Putin deb o'zgartirishga izin berdi. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. Uzoq davom etgan muhokamadan so'ng tuman ma'muriyati muhojirlarga bolakay ismi Jo'rayev Putin Jahongirovichga o'zgartirilgan to'g'risidagi guvohnomani berdi. Bolakayni Putin deb nomlash taklifi uning bobosi, Единая Россия партиясының faoli Rahmon Jo'rayevdan chiqdi. Vladimir Putinning ashaddiy tarafdori 70 yashar Rahmon Jo'rayev 1992 yilda Tojikistondagi fuqarolar urushi boshlanishidan ko'p o'tmay Rossiyaga qochib kelgan va shu mamlakatda joylashgan. Rahmon bobo gazetalardan birida misrlik jurnalistning o'z o'g'liga Putin degan ismini berganini o'qib qolganini eslaydi.
Misol meni telefonimga Putinni nimasi rasmi, meni sotsialni karta hammasida Putinni oti. Nima uchun? 7000 dunyoda birinchi onasidan tug'ilgan erkakki, mana shu men dunyoni qo'limga shunda tinchlik qilib yuraman. Rossiyani ayog'iga qo'yaman shu Rossiyani deb ana shunday harakat qilgan uchun men tayyorman vod radi Putina umri. Shu uchun Rossiyada birinchi bo'lim men nevaramni niyat qilganki Putin qo'yaman.
Dedi Rahmon Jo'rayev. Putin Jo'rayevning onasi Malohatning aytishicha, o'g'liga Rossiya prezidenti nomini berishga oila a'zolari yakdil bo'lganlar.
Rahmon
bobo men va erimdan Rasul nomini Putinga o'zgartirsak rozimisizlar deb so'radi. Biz uzoq o'ylab o'tirmasdan rozi bo'ldik. Chunki bobomiz aytganlari biz uchun qonun. Eng muhimi o'g'limning kelajakda sog'lom va yaxshi odam bo'lib yetishishini istayman, dedi Malohat. Rahmon Jo'rayev oxirgi yillarda o'z uyida Putin aksi tushirilgan turli buyumlarni yig'ib keladi. U Putinning otasi Jahongir tug'ilganda unga Amerika sobiq prezidenti Reyganning ismini qo'yishga qaror qilgan. Biroq o'sha paytda do'stlari uni bolakayga Reygan nomini bermaslikka ko'ndirganini aytadi.
Putinni otasini sirada tug'ilgandan keyin mana shuni oti Reygan bo'ladi. Shu keyin jo'ralar bilan bir joyga borganda mana shu o'sha hafta tug'ilgan paytiga Jahongir o'sha nechchi kishini yiqitdi. Kurashda. Undan keyin jo'ralar aytdilarki, Rahmon aka, balangizni mana buni otini qo'ysangiz deb meni aldab shu otni qo'ydi.
Dedi Rahmon Jo'rayev. Rahmon bobo nevaralariga taniqli siyosatchilar nomini berishini davom ettirishini bildirdi. Yaqin oylarda tug'ilishi kutilayotgan yana bir Jo'rayevga rossiyalik taniqli siyosatchilardan birining nomi berilishi mumkin. Rahmon yangi tug'ilajak nevarasining ismini hozircha sir tutayotganini bildirdi.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
Bishkekning Dasha qishlog'ida sodir bo'lgan aviafalokat natijasida jabrlanganlarga ko'mak ko'rsatish ishlari davom etmoqda. Butun mamlakat bo'ylab davom etayotgan yordam ko'rsatish ishlarida o'shlik o'zbeklar ham bor. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida men Sherzod. 37 odam umriga zomin bo'lgan va Bishkekning Dasha qishlog'ida 23 uyini vayron qilgan aviafalokat natijasida o'nlab odamlar boshpanasiz qoldi. Hozirda ularga ko'mak ko'rsatish ishlari butun mamlakat bo'ylab davom etyapti. Ularga yordam ko'rsatishni istagan o'shliklar o'z yordamlarini Qirg'iziston Favqulodda holatlar vazirligining O'shdagi bo'limiga beryapti.
Biz ham o'zimizni oilamiz byudjetidan qo'limizdan kelganicha yordam olib hozir berib keldik. Bir-birimizga yordam qilsak, musulmonchilikda juda yaxshi katta savoblar bo'ladi deydi. 2010 yilda boshimizga shunday kunlar tushganda Bishkekdagilar ham bizga yordamlarni jo'natishgan. Har bir inson o'zi qo'lidan kelganicha shunday narsalarga yordam berish kerak. Bu ham farz ham sunnat deydi. Endi hozir mahalla ko'y el yurtga yana tushuntiramiz, aytamiz. Qo'ldan kelgancha yordam uyushtirishda harakatini qilamiz.
Deydi O'shlik Davron aka Abdumajitov. O'shlik huquq faoli Zatulloh Rahmatullayev so'zlariga ko'ra, hozirda ko'plab o'shliklar bishkekliklarga yordamni qanday yuborishni so'rab ularga murojaat qilmoqda.
O'zbeklar jamiyati, o'zbek mahallalaridagi oqsoqollar mana telefonlar qilishib, qo'limizdan kelgan yordamimizni qayerga borib beraylik, kimga murojaat qilaylik deb bizga bir qanchasi murojaat qildi. Biz mana shu shahar MCSiga olib beringlar deb yo'l yo'riqlarini ko'rsatdik. Endi hozir biz o'zimiz bilgatvar etilgan shot ochadigan bo'lsak, vaqt ko'p ketadi, bankka borish kerak. Bankda ham o'ziga yarasha protseduralari bor, shot ochish protseduralari bor. Shuning uchun biz to'g'ridan-to'g'ri ana shu MCSga borib berdik. Sababi vaqt ketmasin, qishki kuni to'g'ri shu MCSga murojaat qildik.
Dedi Zatulloh Rahmatullayev. Boeing 747 yuk tashuvchi uchog'i 16 yanvar tongida Gonkongdan uchib kelayotib, Manas xalqaro aeroportiga qo'nayotgan paytda aeroport yaqinidagi Dasha qishlog'iga qulab tushgan. Xabarlarga ko'ra, uchoq Bishkekka yoqilg'i quyish uchun qo'nmoqchi bo'lgan. Qirg'iz rasmiylariga ko'ra, turk uchog'i qulash natijasida 38 kishi nobud bo'lgan. Qirg'iz rasmiylariga ko'ra, turk uchog'i qulash sabablarini o'rganish uchun hukumat komissiyasi tuzilgan. Dastlabki taxminga ko'ra, aviahalokatga uchoq ekipaji harakati sabab bo'lgan bo'lishi mumkin. Aviahalokat bo'yicha Qirg'iziston transport prokuraturasi jinoyat ishi ochdi. Jinoyat ishi tergov uchun Ichki ishlar vazirligiga topshirilgani aytilmoqda. Qirg'iziston favqulodda holatlar vazirligi 17 yanvar kuni tarqatgan ma'lumotiga asosan, 2 kunda jabrlanganlar uchun 9 tonna kiyim-kechak, 1 tonna un va boshqa oziq-ovqat mahsulotlari yig'ilgan. Bundan tashqari 5 million 700 ming so'mdan ko'proq pul yig'ilgan. Qirg'izistonda hozir aviahalokat natijasida vafot etganlarni dafn qilish marosimlari ketmoqda.
Qurultoy eshittirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
O'zbekiston Respublikasi prezidentining qarori bilan barcha viloyat, shahar va tuman hokimliklarida hokimning iqtisodiy islohotlar va tadbirkorlik masalalari bo'yicha birinchi o'rinbosari lavozimi joriy etildi. Mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bu chorani tahlilchilar mamlakat rahbarining tadbirkorlikni rivojlantirishga qaratilgan navbatdagi qadami sifatida baholamoqda. Xo'sh, Shavkat Mirziyoyevning bu sohadagi islohotlarini tadbirkorlarning o'zlari qanday baholamoqda? Ularning oldida g'ov bo'lib turgan eng katta 3 muammo nimalardan iborat? Bu savollarni Ozodlik prokuratura xodimlarining noqonuniy xatti-harakatlari ustidan youtube.com portali orqali 16-yilning kuzida bosh vazir va muvaqqat prezident Shavkat Mirziyoyevga ochiq video murojaat shikoyat qilgan va muammosi ijobiy hal bo'lgan toshkentlik tadbirkor olim Sulaymonovga berdi.
Mana birinchi eng katta g'ov hozirgi mahalda kredit masalasi. Men hali shu mahalgacha o'zimni uyimni, uchastkamni sotib, butun mulkimni sotib, firmaga pulimni qo'yib, bankka qo'yib, o'zim faoliyat ko'rsatyapman. Hali bitta bankdan kredit olganim yo'q, lekin men ishlatayotgan Abrobdan bank davlat budjet foyda ko'ryapti. Lekin bir so'm men hali bitta tadbirkor bo'lib turib, bankdan hali bitta tadbirkorlar rivojlantirish uchun yo bo'lmasa import eksportlar uchun men hali bitta joydan kredit olganim yo'q.
Birinchi
qo'l.
Ikkinchi
qo'l. Qarorlar qasdan bajarilmayapti. Men buni hozir aytaman, mana Shokat Miravonovich bekorga aytmadilar. Men hozir qaror chiqaryapman. Nimaga 100% tadbirkorlar bilan uchrashuv qilmaysizlar? Prokuratura xodimlari, hokimiyat xodimlari nimaga 100% tadbirkorlarni chaqirmaydi? Men haqiqatdan to'g'ri gapiraman. Mana shu tadbirlarga ham palata chaqiradi. Yo boshqa joydan chaqirib qoladi. Men o'zim kirib boraman. Lekin keyin so'roq qiladiki, hokimiyat yo anaqalar yoqmagan, men to'g'ri gapni talab qilaman deb prezidentimiz qaror chiqardi, prezidentimiz qarorini bajarmagan xalq dushmani, prezident dushmani deyapman-da.
Qarorlar, qonunlar bajarilmayapti. Bu ikkinchi gol, uchinchi gol.
Bajarilmayapti. Qasdan bajarilmayapti. Men o'zim tadbirkorman, men bilaman. Bunga yuzaki qaralyapti. Mana jinoiy ish bo'yicha ham, qo'zg'atish bo'yicha ham prokuror o'tiryapti-da. Prokuror hech narsaga e'tibor bermay, faqat anu qoralovchi prokuraturaga kiritilgan protesti anaqa tadbirkor foydasiga emas, prokuror foydasiga hammasi o'tib ketyapti. Negaki, erta prokuror aybi aytilmayapti. Noqonuniy tekshiruv aralashuvlar, mana mingta qarorlar chiqsa ham, baribir noqonuniy aralashuvlar bo'yapti. Nima deydi, ana sani yurishing, gaping anaqang yoqmayapti deyapti-da, qasddan haqiqatdan puli bor firmani kelib yopishyapti.
Tushunarli. Uchinchisi.
Uchinchi qo'l korrupsiya bo'yicha mana mingta qarorlar chiqyapti, lekin baribir bajarilmayapti. Nimagaligini aytaman, antikorrupsiya anaqa bo'yicha tadbirkorlardan do'yrek qo'rqmasdan mana menga o'xshaydigan tadbirkorni komissiya a'zosi qilib qilmaguncha korrupsiya davom etaveradi. Prokuraturani o'zidan korrupsiya anaqa komissiyasini raisi tayinlanyapti, xodimlari tayinlanyapti deb hech qachon bu oshkor bo'lmaydi korrupsiya. Negaki prokuror antikorrupsiya tamagirlik qilib tadbirkordan pul olsa, qanaqa qilib prokuratura o'zini o'zini fosh etadi? Buni mana mana shu masala bo'yicha Shavkat Miromonovichga men iltimos qilardim. Nimaga tadbirkorlarni ichidan komissiya a'zosi qilinmayapti? O'zini xodimlarini qo'yapti.
Olimjon. Rahmat sizga.
Xo'p.
Rahmat sizga.
Mana lekin bitta narsani yorchishingizni so'rayman, negaki men ham tadbirkorman, O'zbekiston fuqarosiman. Men hech qachon O'zbekiston politikasiga yoki chiqarayotgan prezidentimiz qarorlariga qarshi emasman. Hammasini bajarishini men so'rab talab qilyapman. Talab qilganingizdan keyin haqiqatdan uchinchi odamga yoqmas ekansiz. Men bitta narsani men aytardimki, mana Shavkat Miromonov kuyib pishib shuncha qarorni chiqaryaptilar, mana bashi bosh vazir qabulxonada xalq bilan gaplashgin deyaptilar. Gaplashmagan, ko'ngliga qo'y solmagan, dardini bilmagan hokim yo'qmi bo'lsa katta ishlagan prokurorlar xalqqa dardini yetib bera olmaydi. Qog'ozda bir yuzaki qilib bir tomonlama qilib jo'natyapti, bechora xalq bu yoqqa solsam, bora oxiridan keyin qo'li tushib, qo'y dedi, yozgan foyda yo'q, murojaatdan foyda yo'q dedi-da, hammani qo'li tushyapti. Mana shuning uchun televideniya orqali va o'zimiz mana shu internet orqali prezidentimizga murojaat qildim. Men o'sha maqtanish qilganim yo'q. Bu har bir tadbirkorni to'sig'i, qilinayotgan to'sig'i. Mingta qaror chiqqan bilan prezidentimiz mansabdor shaxslar tomonidan agar bajarilmasa bir qadam ham oldinga keta olmaymiz. O'zbekistonimiz gullab yashnasin, tinch bo'lishini xohlayman.
Tushundim. Rahmat sizga.
Xo'p, rahmat.
Toshkentlik tadbirkor olim Sulaymonov bilan suhbatni tinglandingiz.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozod video.
Siz izlagan va siz uchun tayyorlangan video.
ozodlikni eshityapsiz. O'zbekiston va jahon yangiliklarini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Dasturimizda xalq bilan muloqot va inson manfaatlari yilida farg'onalik nogiron qariya ko'chada qolmoqda. Prezident Mirziyoyev Karimovning qarorini o'zgartirib, hokim o'rinbosarlariga tadbirkorlikni rivojlantirishni topshirdi. Prezidentning bu tashabbusi ortidan O'zbekistondagi banklar aholiga 2000 AQSh dollarigacha mikrokredit taklif qilmoqda.
4 ta balasi bo'lsa, 100 ta tovuq boqsin, 20 ta limon, 20 ta yong'oq qilsin, bo'ldi, boshqa hech bola kam ta'minlangan oila bo'lmaydi.
Rejissyor Zulfiqor Musoqovning davlat grantidan suratga olingan Dadam betob filmi kinoekranlarga chiqarildi.
Bu film ochig'ini aytganda shu o'zimizdan oddiy odamlarga bo'lgan muhabbatim haqida.
Ozod nazarda bugun O'zbekiston hukumati sobiq mulozimi iqtisodchi Saparboy Jubayev nuqtai nazarini eshitasiz.
Bu Mirziyoyev shu bizdagi kamchilikni ochib tashladi. Bu juda yaxshi yangilik biz uchun.
Bu Ozodlik radiosi, to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto, audio va video murojaatlar sizdan Telegram jonli blogiga jamlanmoqda. Ozodlik mobil saytidagi bu murojaatlardan ba'zilari bilan mikrofon oldida men Aziz Nur. Muhim eslatma: hozir tinglaydiganingiz sizdan Telegram blogidagi ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Farg'ona shahridan ozodlik bilan bog'langan mushtari Prezident Mirziyoyevning xalq bilan muloqot va inson manfaatlari yilida nogiron qariya odam ko'chada e'tiborsiz qolayotganidan shikoyat qildi. Mushtarining aytishicha, u 1 yildan beri Farg'ona shahar markazida bir qariya nogiron odam ko'chada yotishini ko'radi. Mushtarining ta'kidicha, na militsiya xodimlari, na mas'uliyatli odamlar bu nogiron qariyaga e'tibor berib, qariyalar uyiga joylaydi. Mushtarining maktubidan iqtibos: ajablantiradigani shuki, na militsiya xodimlari e'tibor berib, qariyalar uyiga joylaydi, na mas'uliyatli odamlar. Nahotki bizning yurtimizda qadrlash qimmatdir deb turgan bir paytda, shunga o'xshash insonlar ko'chalarda yotib bu dunyodan ko'z yumsa, qancha yana bu kishi umrining sanoqli kunlarini bu sovuq va achchiq holatda ustida bir yupqagina kurtkada o'tkazadi. Bu ancha yillardan buyon yotib kelayotgan kishi. Men sizlarga eng muhim gapni hali aytmadim. Bu kishi sog' emas, ya'ni u invaliddir. Ikkala oyog'i kesilgan va ularda protezlari bor, deydi Ozodlikka yozgan mushtari. Ushbu qariya nogiron insonning suratlarini Ozodlik mobil veb-saytida ko'rishingiz mumkin. Namangan viloyati Toshbuloq shaharchasidan Ozodlikka yozgan yana bir mushtari: gaz idorasi xodimlari qarzi yo'q, odamlarga ham 700 ming so'mdan jarima solganidan shikoyat qildi. Mushtarining bildirishicha, uning uyiga ham 700 ming so'm jarima solingan. Mushtarining maktubidan iqtibos: bizning uyga ham 700 ming jarima solib ketdi. Biroq uydagilar ishxona orqali gazga har oy to'lab yurgan. Bunga qaramay, gaz idorasi xodimlari uy egasini chaqirmay, ko'chadan gazni uzib ketishgan. Bizda har yili shu holat. Boylarni qarzini aholiga tashlaydi, deydi mushtari. Ozodlik bilan bog'langan tinglovchi gaz idorasini raisiga murojaat qilganini ham bildirdi. Biroq mushtarining ta'kidicha, rais ham pul to'lashni talab qilgan. Ozodlik mobil saytidagi sizdan Telegram jonli blogida sizdan kelayotgan xabarlar, foto va videolar yig'ilmoqda. Telegram va WhatsApp tarmog'idagi raqamlarimiz: +420 724 971 539 va +420 724 740 755. Agar istasangiz, Ozodlik radiosi shaxsingiz sir qolishini kafolatlaydi. Yana bir bor, muhim eslatma: sizdan Telegram loyihasida beriladigan ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekistondagi aksar davlat banklari mayda tadbirkorlik bilan shug'ullanmoqchi bo'lgan shaxslarga imtiyozli mikrokreditlar taklif qila boshladi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Banklarga ko'ra, mikrokreditlar taklif qilish tadbiri O'zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev tashabbusi bilan amalga oshirilmoqda. Vazirlar Mahkamasining kengaytirilgan majlisida gapirgan Prezident Mirziyoyev aholi orasida tadbirkorlikni rivojlantirish zaruratiga e'tibor qaratgan edi.
Bizda odamlar 30-40 ta uyi bor qishloqda. Biz aytayapsiz, kam ta'minlangan oila deymiz og'zimiz to'ldirib. Ha, o'sha kam ta'minlangan 4 ta balasi bo'lsa, 100 ta tovuq boqsin, 20 ta limon, 20 ta Yong'oq qisin bo'ldi, boshqa hech bo'lmasa kam ta'minlangan oila bo'lmaydi.
Deb aytganda Shavkat Mirziyoyev. Ozodlik to'plagan ma'lumotlariga ko'ra, mikrokreditlar jismoniy shaxslarga eng kam ish haqqining 50 baravaridan oshmagan miqdorda yillik 3% stavka bo'yicha 18 oy muddatga beriladi. Ozodlik suhbatlashgan davlat banklaridan birining xodimiga ko'ra, ayni kunlarda O'zbekistonning barcha shahar va qishloqlarida banklar xodimlari uyma-uy yurib, tadbirkorlik bilan shug'ullanmoqchi bo'lganlarga mikrokreditlar taklif qilmoqda.
9%dan 1.5 yil muddatga 14.5 million beriladi. Joy bo'lsa arenda dogovor olib kelasiz, pasport kopiya, mahallada ma'lumotnoma, shundan keyin biznes planingiz bo'lishi kerak, zalog bo'lishi kerak unga yarasha. Noturar joy, tilla buyum, mashina, keyin sug'urta polis bor. Davlat ishlagan anaqa odam ham bo'ladi, 1 milliondan ko'proq oila oladigan odam bo'lsa ham bo'ladi.
Dedi bank xodimlaridan biri. Ozodlik suhbatlashgan iqtisodchi va tadbirkorlarga ko'ra, ajratilayotgan kredit miqdori 2000 dollardan oshadi xolos.
15 million, 20 million so'mga bu hozirgi kunda bir ish boshlashi o'zi qiyinchilik tug'diradi deb bilaman. Bu endi bir o'lik nuqtadan bir siljish deb aytasak bo'ladi. Endi bir sekin-sekin siljish tepadan bo'lyapti. Banklar bu narsaga ko'rinib turibdi, hali tayyor emas.
Dedi Toshkentdan iqtisodchi Toshbek. Toshkentdagi qurilish mollari bozorida ishlaydigan tadbirkorlardan biri banklar aholiga beradigan kredit foizini deyarli 2 baravarga tushirganini yaxshi tadbir dedi, ammo bu tadbirkorlikni rivojlantirish uchun omil bo'la olmasligini aytdi.
Bu yaxshi narsa. Lekin banklarda sistemasini o'zgartirish kerak. Bank masalan oladi, o'tkazib bergan pul uchun 1%dan 3%gacha bo'ladi. Keyin abon plata oladi. Eng kam ish haqini 50% miqdorida abon plata oladi. Ya'ni hech qanaqa qilmagan ishiga haq oladi ular. Mana shular orqaga suradi.
Dedi tadbirkor. Ozodlik suhbatlashgan tadbirkorlar bank tizimini isloq qilmasdan, naqd va hisob raqamiga o'tkaziladigan pul o'rtasidagi farqni tugatmasdan, valyutaning qora bozor va rasmiy kurs o'rtasidagi katta tafovutni yo'qotmasdan turib, bu sohada ijobiy o'zgarishlar bo'lishiga ishonmasliklarini aytadilar.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Toshkentda Lukoilning ilk zapravkasi ish boshlaydi, Mavzun Abdulla Iskandar o'rgandi. Rossiyaning Lukoil shirkatining yoqilg'i quyish shoxobchalari 30 yanvardan boshlab toshkentlik haydovchilarga xizmat ko'rsatishni boshlaydi. Bu haqda Ozodlikka Lukoil O'zbekiston Operating Company shirkati vakili ma'lum qildi. Ozodlik suhbatlashgan o'z neft mahsulot mutaxassislari yaqin kelajakda O'zbekistonda Lukoil brendi ostidagi avtozapravkalar tarmog'i vujudga kelishi mamlakat yoqilg'i bozori muvozanatiga sabab bo'lishini taxmin qilishmoqda. O'z neft mahsulot aksiyadorlik kompaniyasining ismi sir qolishini istagan muhandisi Ozodlik bilan suhbatda Toshkent shahrining Qorasuv massivida joylashgan sobiq aviatsiya zavodi yaqinida Rossiyaning Lukoil neft kompaniyasining avtomobillarga yoqilg'i qurish shoxobchasi qurilishi tugallanganligini aytdi. Muhandisga ko'ra, ayoqish davlat standartlariga mos keladi va 30 yanvar kuni mijozlarga xizmat ko'rsatishga hozir.
Toshkent shahrining Qorasuv massivida joylashgan sobiq aviatsiya zavodi yaqinida Rossiyaning Lukoil neft kompaniyasining avtomobillarga yonilg'i qurish shoxobchasi qurilishi tugallandi. Shaharning boshqa joylarida ham ayni ayoqishlar qurilishi rejaga kiritilgan.
Suhbatdoshga ko'ra, 30 yanvarda ochiladigan shoxobchada Rossiyadan keltiriladigan benzin sotiladi. Lukoil O'zbekiston shirkatiga yaqinligi aytilgan toshkentlik nafaqadagi mulozimning ozodlikka bildirishicha, O'zbekistonda jami 50 ta zapravka qurilishi mo'ljal qilinayotgan ekan.
Benzin Rossiyadan olib kelinadi. Chegaradan berida o'zimizning benzinimiz bilan boyitishga ulgurmasak, sifati ham yomon bo'lmasa kerak.
Deya ta'kidlagan suhbatdosh, yoqilg'ining sifati va narxi Rossiyadagidek bo'lishidan umid qiladi.
Moskvada Lukoilning A92 benzini 37 rubl, A95 benzini 40 rubl, dizel yonilg'isi 42-43 rubl atrofida. Bizdagi narx hali noma'lum. Har holda rubl yoki dollarning rasmiy kursi bilan sotilmasligi aniq,
deydi sobiq mulozim. O'z neft mahsulotidagi ozodlik manbasi yaqin kelajakda O'zbekistondagi Lukoil brendi ostidagi avtozapravkalar tarmog'i vujudga kelishini aytadi. Ozodlikning bu manbasi Lukoil avtozapravkalarining paydo bo'lishi O'zbekiston, xususan poytaxt Toshkent yoqilg'i bozorida raqobatni vujudga keltirishi va benzin taqchilligi vaziyatini yaxshi tomonga o'zgartirishi mumkinligini qo'shimcha qildi.
Ozodlikning qisqa to'lqindagi radio eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19:22 gacha 13630 kilogerts 21.97 metr 15180 kilogerts 19.63 metr to'lqinlarida soat 21'dan 22 geçe 9390 kHz 39.7 metr 11790 kHz 24.88 metr kısa tolqilarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Jizzaxning Shavkat Mirziyoyev tug'ilib o'sgan Zomin tumani markazida muhtasham masjid qurilmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Kamina Hurmat Bobojon. Zominliklar yangi masjidni O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev qurdirmoqda deb ishonishmoqda. Tuman hokimligida ishlaydigan mulozim qurilish oy boshida boshlangani, obyekt to'rt tarafidan to'sib qo'yilganini aytdi. Bu mulozimning ismi va manbasi oshkor qilinmayotir.
Men bozor kuni o'sha joyda bo'ldim. Quruvchilar yakshanba kuni ham ishlab yotibdi. Bir oyga yetib qoldi. Qurilishlar zo'r ketyapti. Hamma tomonni o'rab qo'yishgan lekin,
deydi mahalliy mulozim. Ozodlik so'rov bilan Zomin shaharchasiga borgan jizzaxlik faollardan biri yangi masjid qurilayotgan maydon atrofi to'liq o'rab olingani, qurilish hududiga hech kim kiritilmayotganini aytdi.
Hech kimni yaqinlashtirmayapti. O'sha eski masjid o'rnida qurilyapti ekan. O'sha yerda yashaydiganlar kirib turgan kichkinagina masjid. Lekin men qurilish haqida aniq ma'lumot ola olmadim, chunki mahalliy aholi yoki hokimiyat idoralari umuman aralashtirilmayapti.
Ayni paytda ijtimoiy tarmoqlarda yangi qurilayotgan masjidga tegishli ko'rilayotgan fotosurat tarqaldi. Suratda ikki minorasi, bitta gumbazi, ulkan xonaqoh bo'lgan muhtasham masjid aks etgan. Uning aynan Zominda qurilayotgan masjidga tegishli ekanini tasdiqlagan va Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlar orqali bog'langan zominliklardan biri mahalliy aholi Toshkentdagi Minor masjidiga qiyoslab hozirdanoq buni Oq masjid deb atay boshlaganini yozdi. Zomin tumani mahalliy hokimiyat idoralaridan biridan olingan ma'lumotga ko'ra, yangi masjid qurilishi yanvar oyi boshida boshlangan va uni Navro'z bayrami 21 martga qadar bitirish ko'zlanmoqda. Masjid qurilishi uchun sarflanayotgan mablag' esa mahalliy rasmiylarga ko'ra Toshkentdan ajratilmoqda.
Zomin tumani Jizzax viloyati hokimligi umuman aralashayotgani yo'q. Bizni obyektning ichiga kiritishmayapti ham. Pul ham, qurilish materiallari ham to'g'ri Toshkentdan kelyapti. O'sha Xolid ibn Bolid masjidi o'rnida qurilyapti,
dedi mahalliy rasmiy. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, Navro'z bayramiga bitkazish uchun shiddat bilan orilib borilayotgan qurilish maydoni nafaqat Zomin tumani, balki Jizzax viloyatidagi qadimiy tarixiy obidalar joylashgan hududdadir. Xolid ibn Bolid masjidi esa ayrim manbalarda aytilishicha tarixi eramizdan avvalgi 7-5 asrlarga bog'langan Zomin tumani markazidagi Xo'ja Qahhor Vali qadamjosi kompleksi tarkibiga kiradi. Masjidning 15 asrda qurilgani, O'zbekiston mustaqilligi yillarida ta'mirlangani aytilgan. Ozodlikning qurilish hududi yaqiniga borgan manbasi hozircha eski masjidning qurilish maydoni o'rtasida o'rab qo'yilgani, tez orada uning buzilishidan xavotirlar borligini aytdi.
O'zbekiston madaniyat. Zulfiqor Musoqovning tanqidi mavzudagi kinosi Toshkentda ko'rsatiladi. Mavzuni Abdulla Iskandar o'rgandi. O'zbek filmida suratga olingan rejissyor Zulfiqor Musoqovning yangi Dadam betob filmi respublika kinoekranlariga chiqarildi.
Ablaqday! Ay, kim sheriging?
Portlating!
Qizamni qo'yib yubor!
Bundan oldin Alisher Navoiy nomli kinosaroyda ayni filmning jurnalistlar uchun yopiq taqdimoti bo'ldi. Film o'tgan yili 90 yoshida vafot etgan taniqli polyak rejissyori Andrzej Wajda xotirasiga bag'ishlanadi. Abdullajon, Vatan, Osmondagi bolalar, Qo'rg'oshin kabi filmlari bilan tanilgan kino ijodkor Zulfiqor Musoqov Dadam betob filmi mavzusini ikki og'iz gap bilan taqdir sinoviga tashlangan ayolning yo'l hikoyasi deb atadi.
Ochig'ini aytganda bu bir Road movie degan janr bor kinoda, dorojna istoriya, yo'l tarixi. Shu
Dadam betob badiy filmining yopiq taqdimotida qatnashgan munaqqidlardan biri kino asardan ta'sirlanganini aytadi.
Dadam betob filmini ko'rdim, birinchilardan bo'lib. Bugun jurnalistlar uchun yopiq namoyish bo'ldi. Film kutganlarimni oqladigina emas, kutilmaganda lol qoldirdi,
deya ta'kidlagan munaqqid filmdagi jur'atdan hayratga tushganini aytadi.
Nafaqat syujeti, balki ko'targan muammolari ham o'tkir bu kartinani ko'rayotib, xayolimdan o'tgani bo'lar ekan-ku shunday gaplarni gapirsa. Prokurorlarning hammasi poraxo'r, maoshiga shunday ikki qavatli koshonalar qura oladimi? Maktabda alo baholarga o'qir edim, ammo o'qishga kira olmadim. Hammasi pul. Muammolar u yer bu yerda replika tarzida emas, batafsil ochiq aytilyapti. Bu kinoasarda kamida 20-30 muammo u yoki bu tarzda turtib o'tilgan. Xullas, o'ylantiradigan, uyg'otadigan film.
Deya ta'kidlagan munaqqid ushbu film namoyishidan so'ng qalbida kechgan qarama-qarshi tuyg'ularni ham izhor etdi.
Menda bir vaqtning o'zida ham optimist, ham pessimist yashaydi. Optimist aytadi: Zulfiqor Musoqovning borligi kinematografiyamizning baxti. Pessimist aytadi: Zulfiqor Musoqovdikilar boshqa yo'qligi kinomizning fojiasi. Balki faqat kinomizning emasdir.
Deydi filmni ko'rgan munaqqidlardan biri. Kinojatkor Zulfiqor Musoqovning o'zi Ozodlik bilan suhbatda filmning bundan 5 yil ilgari ekranga chiqishi mushkul bo'lishini aytgan holda, kinematografiya sohasi bugungi vaziyatda sal bo'lsa ham erkin va dadil gapirish imkonini qo'lga kiritganini ta'kidladi.
5 yil oldin bu narsalar bo'ldi, buni yashirish hojati yo'q. Lekin ertagi dialoglar, aytiladigan gaplar nima deydi? Buni oyna ertak buni yopib bo'lmaydi. Hamma har kuni ko'radigan o'sha muammolar.
Zulfiqor Musoqovga ko'ra, film yo'l hikoyasi tarzida suratga olingan. Toshkentdan sal naridagi qishloqda yashaydigan Aziza insult bo'lib qolgan eriga dori olish uchun bir kun kirakashlik qilishga qaror beradi. Bir kun davomida mijozlar kaleidoskop oynasidagi toshlar kabi almashadi. Kun oxirida mashinaga chiqqan eng so'nggi passajir bilan uchrashuv Azizaning hayotini alg'ov-dalg'ov qiladi, deydi suhbatdosh. Akmal Rizayev taxallus bilan yozadigan o'zbekistonlik blogger nazarida Musoqovning Dadam betob filmi qattiq kasalga chalingan o'zbek kinosining tuzalayotganidan dalolatdir.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
O'zbekiston siyosat.
O'zbekistonning barcha viloyat, shahar va tuman hokimliklarida hokimning iqtisodiy islohotlar va tadbirkorlik masalalari bo'yicha birinchi o'rinbosari lavozimi joriy etildi. Bu haqda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev Vazirlar Mahkamasining 14 yanvar kuni bo'lib o'tgan kengaytirilgan majlisida ma'lum qildi. Tafsilotlar bilan mikrofon oldida Sarvar Usmon. Shunday qilib, Shavkat Mirziyoyev o'z qarori bilan Islom Karimovning o'tgan yilgi qarorini bekor qildi. Islom Karimov 16 yil 24 fevralda imzolagan qarori bilan ta'sis etilgan hokimning birinchi o'rinbosari lavozimini egallab turgan mulozim ma'muriy masalalar, huquq-tartibot, o'zini o'zi boshqarish organlari faoliyatini muvofiqlashtirish va yoshlar siyosati bilan shug'ullanishi lozim edi. Endilikda, ya'ni yangi prezidentning qarori bilan barcha viloyat, shahar va tuman hokimlarining birinchi o'rinbosarlari iqtisodiy islohotlar va tadbirkorlik masalalari bilan shug'ullanadi. Prezident shuningdek, chegaraga yaqin 80 tumanda hokimning maxsus yordamchisi lavozimi kiritilgani jami 739 qo'shimcha shtat tashkil etilganini xabar qildi. Hokimlarning birinchi o'rinbosarlari nima bilan shug'ullanishlarini mamlakat rahbari o'z nutqida aniq tiniq aytdi. Ular iqtisodiy islohotlar va tadbirkorlik masalalari bilan shug'ullanadi. Aftidan hokimlarning birinchi o'rinbosarlari aholini ish bilan ta'minlash masalasini ham shaxsan nazorat qiladi. Mirziyoyev o'z nutqida kasb-hunar kollejlari bitiruvchilarini ishga joylashtirish masalasida qo'shib yozish holatlari mavjudligini tan oldi. Bu muammolarga barham berish butun makroiqtisodiyot kompleksi va shaxsan mehnat vazirining birinchi darajali vazifasiga aylanishi kerak ekanligini ta'kidladi va aholini ishga joylashtirishning bir modelini aytib berdi. Mirziyoyevning aytishicha, ishga joylashtirish bilan tumanlardagi byudjetdan oylik oladigan iqtisodiy kompleks tashkilotlaridagi xodimlar shug'ullanishi kerak. O'zbekiston hukumatining sobiq mulozimi iqtisodchi Saparboy Jubayev prezidentning bu gapini sharhlar ekan,
byudjet muassasalarida ishlaydigan odamlar deyapti. Bular kimlar? 400 odam ish o'rni yaratish bilan shug'ullanadigan bo'lsa, ular boshqa ish bilan shug'ullanmaydimi? Ularni oldiga bunaqangi bir maqsad qo'yish noto'g'ri deb hisoblar edim.
Deb hayron bo'ldi. Prezident o'z nutqida hokimlarning birinchi o'rinbosarlari uchun jazo yoki mukofot mexanizmi belgilanganini ham aytib o'tdi. Bu mexanizm o'ta jo'n. Birinchi o'rinbosarlar yangi ish o'rinlari yaratish yuzasidan tasdiqlangan ko'rsatkichlarni har oy yakuniga ko'ra bajarilishini ta'minlagan taqdirda ularning ish haqiga 20% qo'shimcha qo'shish bilan rag'batlantiriladi. Ana shu ko'rsatkichlar bajarilishi ta'minlanmasa, aytsincha ularning ish haqidan 20% ushlab qolinadi. Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda ozod nazarda tinglang. Ozod nazar mikrofon oldida Sarvar Usmon, bugun Ostonadan iqtisodchi olim Saparboy Jubayev. Saparboy aka, assalomu alaykum.
Vaalaykum assalom.
Domla, siz bilan O'zbekistondagi iqtisodiy ahvolni gaplashmoqchiman bugun. Prezidentni bayonotlaridan kelib chiqib, e'tibor bergan bo'lsangiz, O'zbekistonda prezident almashib, prioritetlar ham o'zgaryapti. 14-yanvar kuni bo'lib o'tgan Vazirlar Mahkamasini kengaytirilgan majlisida qilgan chiqishida prezident bundoq xabar qildi. Barcha viloyat, shahar va tuman hokimliklarida hokimning iqtisodiy islohotlar va tadbirkorlik masalalari bo'yicha birinchi o'rinbosari lavozimi joriy etildi, deyapti. Endi qarang, buni agar o'tgan yilgi fevraldagi prezident Karimovni qaroriga qiyoslaydigan bo'lsak, men aytgan ana o'sha prioritetlar o'zgarayotganini ko'rish mumkin. O'tgan yili fevralda prezident Karimovni qarori bilan hokimlarni birinchi o'rinbosari lavozimi ta'sis etilgan va unda ma'muriy masalalar, huquq tartibot, o'zini o'zi boshqarish organlari faoliyatini muvofiqlashtirish bilan shug'ullanish kerak edi. Bundan bir yil oldin ta'sis etilgan hokimni birinchi o'rinbosari lavozimidagi odam. Bu nimadan dalolat?
Endi albatta bu hisobga ko'proq ko'ngil bo'lish kerakdan dalolat ko'rinib turibdi.
Tadbirkorlikni rivojlantirish istagi.
To'g'ri. Natijada iqtisodni rivojlantirish maqsadida turibdi.
Endi qarang, 25 yil Karimov ana o'sha shiorni yuqori ko'targan bo'lsa, avval iqtisodiyot, keyin siyosat degan bo'lsa, lekin 14-yanvar kuni majlisda keltirilgan raqamlar ahvolning abgor ekanligini ko'rsatib qo'ymadimi? Agar prezident Mirziyoyevni nutqini agar sinchiklab o'qib ko'rgan bo'lsangiz, bunga ishonch hosil qilishingiz mumkin edi.
Albatta, bu O'zbekistondagi muammolardan meni xabarim bor. Men iqtisodchi bo'lgandan keyin endi buni e'tirof etmasam ham bo'lmaydi. Lekin men bir yangilikdan xabar topdim. Bu Mirziyoyev shu bizdagi kamchilikni ochib tashladi. Bu juda yaxshi yangilik biz uchun. Oldin bu to'g'risida bir tor ma'noda yig'ilishlarda aytilardi-da, lekin mana bu ochiq axborotga chiqmasdi.
Hokimlarni birinchi o'rinbosarlarini aynan shu masala bilan shug'ullanishga jalb etish vaziyatni o'nglash uchun yetarlimi?
Yo'q.
Nima qilish kerak? Dastlabki qadamlar qanday bo'lish kerak deb o'ylaysiz? O'zbekiston iqtisodiyotini ko'tarish uchun.
Endi buni 25 yildan beri qaytaryapmiz. Ya'ni iqtisodni rivojlantirish uchun tadbirkorlarga erkinlik berish kerak. Buni hamma yog'ini cheklab qo'yib, endi ayta berish ham charchadik. Konvertatsiyani cheklab qo'yib, keyin nimani ekasan, qachon ekasan, bug'doy ekasan, paxta ekasan deb cheklab qo'yadigan bir vaqt endi ketganini hammasi tushunish kerakda. Keyin hali tekshiruv organlarini ham shunda shunaqangi endi bir tekshirish bo'lib ketgan, endi bu tadbirkor bo'lishni o'zi bir odam uchun juda qiyin bo'lib boryapti. Shundan boshlash kerak. Ya'ni bank tizimi, pul kredit siyosat tizimidan o'zgarish boshlash kerak. Ularga qulay sharoit yaratish kerak. Uni mingta hokimni birinchisini, hokimni o'zini javobgar qilgin, bu o'zgarishlar bo'lmasa ular natijaga erisha olmaydi.
Gap bu haqda ketar ekan, andijonlik Rafiqjon Isroilovning ishi xohlasak ham xohlamasak ham yodga tushadi, tilga olishga to'g'ri keladi. Xabaringiz bordir, Andijon viloyat xo'jalik sudini 13-yanvar kungi o'tkazilgan majlisida Magnit savdo ishonch mas'uliyati cheklangan jamiyati ustidan hukm chiqarildi va hakam 100 odamni ish bilan ta'minlab kelgan shirkatni soliqchilar da'vosini qondirish uchun mol mulkini musodara qilish va yo'q qilish haqida qaror chiqardi. Buni qanday tushunish mumkin? Mana Mirziyoyev prezident vazifasini bajaruvchi etib tayinlanganidan buyon tadbirkorga yo'l, tadbirkorga yo'l, tadbirkorga yo'l deyapti va xuddi shunday sharoitda Andijonda tadbirkor ustidan shunday hukm chiqarilyapti.
Endi men buni aniq aytib berishim mumkin. O'zbekistondagi amaldagi qonunlar bo'yicha kez kelgan tadbirkorni olib borib xuddi shu mana bu ishonch jamiyatiga o'xshatib sudlab uni cheklab qo'ysa bo'ladi. Chunki amaldagi qonunlar juda tartibga soladigan narsalarda bir odamga erkinlik yo'q. Shu masalada aytyapman-u, qaysi bir tadbirkorga borib ham sen mana bu bir xatni bajarmabsan, mana bu hokimni aytganini bajarmabsan, mana bu bir protokolni bajarmabsan deb hali tadbirkorlarni bir ishni to'xtatib qo'yishga imkoniyat bordi. Shu erkinlik yo'q. Endi buni juda ko'p aytaverishim mumkin. Masalan, shu qaysi bir tadbirkorga aytishim mumkin. Bir chet eldan bir narsani olib kelgan bo'lsa, a sen buni qayerdan olib kelding, konvertatsiya yo'q bo'lsa deb ham borib qamab qo'yish mumkin-ku.
Demak, bu sohada chinakam islohot qilish uchun nafaqat o'sha moliyaviy masalalar, balki qonunlarga ham o'zgartirish kiritish kerak ekanda.
Albatta, albatta. Biz hozirgi vaziyat shu qonunlardan kelib chiqib turibdi. Ularni o'zgartirmasdan hozir qaysi bir joyda bir ochiq konvertatsiya qilib qo'ying, sizga aytadi-ya, do'stim, mana bu bankni qarori bor, moliya vazirligining qarori bor, kabinet ministrining qarorlari bor, a siz qanaqa buni qilib qo'ydingiz desa, bo'ldi, tamom ishingiz.
Adamlar, mana siz bilan tadbirkorlik masalalari bilan bog'liq muammolarni gaplashdik. Endi bu masala tangani bitta tomoni bo'lsa, ikkinchi tomoni aholi bandligi masalasi. Odamlarni ish bilan ta'minlash masalasi. Mana keyingi 5-6 yildan beri O'zbekiston hukumati har yili millionta ish joyi yaratyapmiz degan gaplar ham bekor gaplar ekanligi prezidentni o'sha nutqida bilindi. Raqamlarni ko'rgandirsiz, hech qanaqa million ish yaratilgani yo'q. O'zi yiliga o'sha 1.5 millionni atrofida ish o'rniga hojat bor ekan, ehtiyoj bor ekan. Masalan, o'tgan yili aholi bandligini ta'minlash markazlari o'sha ehtiyojni 10-15%inigina ta'minlagani to'g'risida prezident o'zi tan olib gapirdi. Endi bandlik masalasi o'sha men aytayotgan tangani ikkinchi tomoni va prezident o'zicha o'sha nutqida shu masalani qanday hal qilishni yo'lini taklif qilgan bo'ldi va bunda deyapti.
Aniq bir misol bilan ushbu muammoni hal etishning real yo'lini aytmoqchiman. Andijon viloyatining aholisi zich joylashgan Oltinko'l tumanida 7 ta kasb hunar kolleji bor. Ularning bu yilgi turli mutaxassislarga ega bo'lgan 2300 nafar bitiruvchi tamomlaydi bu yil. 2017-yil. Tumandagi har bir xo'jalik subyektiga o'rtacha 3 ta nafar bitiruvchi to'g'ri keladi. Tumanda byudjetdan oylik oladigan iqtisodiy kompleks tashkilotlarida jami 400 ta xodim ushbu korxonalarning samarali ishlashiga amaliy yordam bersa, oyida bittadan ish joyi tashkil etishga ko'maklashsa, bir oyda 400 ta bo'lsa, bir yilda 4800 ta yangi ish tashkil etsa bo'ladi.
Mana shu gapdan keyin hokimlarni birinchi o'rinbosarlari nima ish qilishi ko'zga ko'rinib qolgandek-da. Demak, yana o'sha buyruq, yana o'sha hisobot talab qilish shu usul bilan yangi ish o'rinlari yaratish mumkinmi?
Mumkin emas. 400 ta odam ish o'rni yaratish bilan shug'ullanadigan bo'lsa, ular boshqa ish bilan shug'ullanmaydimi? Yo'q, byudjetdan ishlaydiganlar bo'lgani keyin shu oldingi nima deymiz, qalbi o'qituvchilar va qalbi sog'liqni saqlash sohasida ishlaydiganlarmi? Agarda ularni ko'zda tutadigan bo'lsa, bu umuman juda bir qiziq narsa deb, bunaqangi ularni oldiga bunaqangi bir maqsad qo'yish noto'g'ri deb hisoblar edim. Ikkinchi masala, endi shu tumanda shuncha subyektlar bor, korxonalar bor. Shularning har bittasiga o'rtacha hisobda 3 ta odamni keltirish degani balkim rivojlanayotgan iqtisodda, ya'ni investitsiya yopilayotgan jamiyatda bu mumkin.
Lekin investitsiya uchun bu chet eldan ko'p mablag' kerak. Yaqin bo'lsam shu o'zimizdagi xodimlarning bir yig'ib qo'ygan jamg'armasi bo'lishi kerak. Yaqin bo'lsam byudjetdan berilishi kerak. Bir yangi qurilish bo'lishi kerak, maktab qurilishi, kimsa yo'l qurilishi degan. A shu investitsiya yo'q bo'lgandan keyin ish joyi yaratish umuman bu mantiqqa to'g'ri kelmaydi.
Yana o'sha ma'muriy buyruqbozlik usuli. Yana aylanib o'sha masalaga qaytib keldik. Rahmat sizga.
Salomat bo'ling.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda ozod nazarda tinglang.
Ozodlik nechtiyapsiz? O'zbekiston va jahon yangiliklarini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.